Ce a fost în 1992 la Nistru?
Să recitim decizie CEDO din 8 iulie 2004, cazul Ilie Lașcu și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Rusiei. În 92, deci a fost o fază militară a unui conflict politic care a fost provocat de Centrul Unional în 1990, imediat după ce Parlamentul Republicii Moldova, primul parlament ales într-o manieră democratică pe întreg teritoriul fostei RSS moldovenești, la 23 iunie 90 a votat declarația de suveranitate a Republicii Moldova. După ce a urmat la 19 august proclamarea independenței de Republica Moldova a Republicii Găgăuzii și cu solicitarea de a semna acordul unional cu care îmbla pe atunci Gorbaciov, iar la 2 septembrie 90 la Tiraspol a fost proclamată așa zisă Republica Moldovenească Nistrană Sovietică Socialistă în componența URSS. Și Anatolie Lukianov a fost președinte al Sovietului Suprem al URSS, le-a declarat franc deputaților aleși din partea Republicii Moldova, dacă Moldova semnează noul tratat unional, atunci aceste pseudo-republici vor dispărea. Dacă nu, atunci puteți să plecați în România, deci a spus Anatolie Lukianov. Deci în România noi n-am plecat, URSS s-a destrămat. Între timp, în stânga Nistrului, din unitățile foste armate a 14, premeditat, s-au demobilizat ofițerii și au trecut în așa zisele detașamente teritoriale de autoapărare. Între timp, aceste detașamente teritoriale de autoapărare au fost înzestrate cu muniții și armament din depozitele armate a 14. Între timp, în stânga Nistru au fost trimiși mercenari din restul teritoriului URSS și în anul 92, când o parte au fost depuse eforturile diplomatice pentru soluționarea politică a conflictului. Vreau să aduc aminte că la 6 și 17 aprilie 92 la Chișinău au avut loc întrunirile miniștrilor afacerilor externe a Ucrainei, domnul Anatol Zelenko, a Rusiei, domnul Andrei Kozarev, a României, Adrian Năstase și domnul Nicolae Țiu din partea Republicii Moldova. Au fost pregătite documentele care creau un cadru juridic pentru soluționarea pașnică a conflictului. A fost instituit mecanismul quadrilateral de observatori militari și nu în ultimul rând, deci Parlamentul Republicii Moldova a făcut un supraefort și cu participarea deputaților aleși din stânga Nistrului la 16 iunie 1992 a fost adoptat un document care iarăși crea un cadru juridic pentru soluționarea pașnică a conflictului. Și la 19 iunie a fost pusă la cale de serviciile secrete rusești o provocare, fiind atacat punctul de poliție. Și în urma acestei provocări, ea a servit drept un element de detonare a agresiunii militare deschise a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova. Să nu uităm că decretul lui Boris Yeltsin, numărul 320 din 1 aprilie 1992, de trecere în subordonarea Rusiei a unităților militare din stânga Nistrului, contravine decretului președintelui Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, din 3 septembrie 1990, dar în fond a fost agresiune dominantă, a fost agresiune militară din partea Federației Ruse.
Șeful diplomației Aurel Ciocoi insistă pe ideea că Federația Rusă a intervenit în războiul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge.
A intervenit ucigând cetățenii Republicii Moldova. Asta a uitat să precizeze domnul Ciocoi. Și Federația Rusă a impus acel acord din 21 iulie 92, în limitele căruia Republica Moldova se bălăcește ca o muscă într-un păianjeniș cu așa zisă operațiune de menținere a păcii și cu procesul de negocieri, unde Rusia dirijează cu marionetele de la Tiraspol.
Dar pe acel document pe care și-a pus semnătura președintele de atunci Mircea Snegur și președintele de atunci Boris Yeltsin, se spune că doar se încetează focul între părți, dar nu se precizează care ar fi aceste părți.
Este ușor să operezi cu un noțiuni clare în matematică, în aritmetică, picând în cazul acestor conflicte în spațiul ex-sovietic, când avea loc procedura dureroasă, să nu uităm, de 13 ianuarie 1991, evenimentele de la Vilnius, etc., atunci, mai ales că oamenii nu aveau niciun fel de pregătire din punct de vedere a dreptului internațional, este acel acord, dar acest acord este unul confuz și Federația Rusă a profitat de acest lucru pentru a impune așa zisul format de operațiune de menținere a păcii, care a legitimizat trupele paramilitare ale regimului. Și ne mai vorbim de faptul că articolul 4 din acel acord, unde este stipulat că chestiunea cu privire la statutul armiei, ordinea și termenii evacuării ei etapizate, vor fi definite în cadrul negocierilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Iată unde ne aflăm noi.
Veteranii războiului de pe Nistru cer demisia ministrului afacerilor externe, Aurel Ciocoi. Ei spun că aceste declarații pe care le-a făcut șeful diplomației ar însemna un scuipat în memoria lor, a camarazilor care au decedat, a văduvilor și a mamelor care și-au pierdut fiii în acel conflict armat de la Nistru. E întemeiată această revindicare de a cere demisia ministrului de externe, Ciocoi?
Sigur, domnul Aurel Ciocoi a fost desemnat în calitate de ministru de președintele Igor Dodon, care la 3 noiembrie anului trecut, împreună cu Vadim Krasnoselski, criminal de stat, se plimba prin cetatea Bender și comemora împreună Ziua Unității Naționale a Federației Rusie. Deci, în teatrul absurdului moldovenesc, domnul Ciocoi este subalternul lui Igor Dodon, ca și întregul guvern Ion Chicu. Prin urmare, problema este în faptul că domnul Igor Dodon, dacă citim atent documentele publicate pe site-ul Kremlin.ru în legătură cu prima vizită oficială a domnului Igor Dodon la Moscova, rezultă că domnul Dodon și-a asumat niște angajamente obscure și acum procedează în conformitate cu aceste angajamente.
Dar nu ar putea fi o tatonare a opiniei publice această declarație pe care a făcut-o șeful diplomației, ca la scurt timp Igor Dodon să vină și să facă anumite precizări, că nu s-a înțeles corect ce a avut în vedere ministru, că el s-ar fi referit la forțele de menținere a păcii?
Domnul Dodon, bine ar fi să precizeze ce a avut el în vedere când a vorbit despre parteneriatul strategic cu frații români, după ce în anul 2016 a alergat și strigând că piciorul jandarmului român nu va păși pe pământul moldovenesc. Domnul Dodon poate să precizeze de ce este persoana non grata în Ucraina vecină și în România vecină. Domnul Dodon este într-o criză de idei, deoarece minciunile s-au terminat și nu are ce prezenta în calitate de dare de seamă în fața cetățenilor Republicii Moldova. Am ajuns de el în tandem cu Plahotniuc în 2016.
Și se va pune punct acestor dispute din societate? Admiteți că ar putea să existe și evoluții pe marginea a ceea ce s-a declarat până acum atât de șeful diplomației cât și de șeful statului?
Toate sondajele sociologice demonstrează că problema conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova a decăzut din focarul atenției opiniei publice și se află pe ultimul loc dintre preocupări ale cetățenilor noștri. Și Igor Dodon încearcă să profite de această stare de apatie, încercând să promoveze idei năstrușnice cu doi subiecti egali. Recomand să consultați site-ul oficial al Partidului Socialiștilor, unde angajamentul federalizării Republicii Moldova în conformitate cu scenariul COSAC 2 este reflectat amănunțit. Deci eu nu știu ce scop a fost urmărit prin asemenea declarații. Constatarea tristă este că domnul Dodon sfidează Constituția, dat fiind faptul că articolul 66 punctul D stabilește univoc că Parlamentul determine direcțiile prioritare ale politicii interne și externe. În cazul dat, Parlamentul nostru este paralizat de această lovitură care a avut loc în ziua de 12 noiembrie. Și situația este de așa natură că dacă societatea nu se va trezi și nu va conștientiza riscurile legate de asemenea planuri năstrușnice, formulate indirect sau voalată de Igor Dodon, atunci pagina statalității Republicii Moldova cu rușine va fi întoarsă în scurtă istorie a acestui teritoriu în calitate de stat independent.
Moscova, Kremlinul își va schimba atitudinea față de Republica Moldova după asemenea declarații?
Moscova niciodată nu și-a schimbat atitudinea față de Republica Moldova din momentul când a provocat separatismul stânganistului și prin intervenție militară a asigurat controlul asupra raionilor de est ale Republicii Moldova. Moscova încearcă să utilizeze această fășie de pământ pentru a menține sub control întreaga Republică Moldova. Dacă ne aducem aminte de renumitul pe timpuri memorandumul Cozac din 2003, iar acum s-a mai adăugat și scopul de a utiliza Moldova în calitate de precedent pentru impunerea unui așa zis statut juridic special pentru Transnistria, care ulterior ar putea fi impus Ucrainei, ceea ce ucrainenii numesc elegant transnistrizarea conflictului din zona de est a Ucrainei. Prin urmare, Moscova este consecventă, spre deosebire de noi.
Aceste declarații vor avea impact și asupra negocierilor din formatul 5+2?
Eu nu înțeleg ce trebuie să se întâmple ca noi, cetățenii Republicii Moldova, să conștientizăm că așa zisele negocieri în formatul 5+2 sunt o batjocură suprastatalității Republicii Moldova. Deoarece acest format, care se numește consfătuire permanentă pentru chestiuni politice în cadrul procesului de reglementare conflictului transnistrian, el există din februarie 2002, 18 ani, 18 ani de regrese, cederi, trădări și degradare a proiectului de statalitate. Iar noi tot așteptăm. Probabil așteptăm moarte firească a proiectului de statalitate dacă formulăm asemenea întrebări.